zemlji. Na
zemlji. Liturgijske teme.
Pomaže Bog. Ono što je Gospod Isus izvršio na tajnoj večeri čini osnovno jezgro svake svete liturgije. Tokom vremena ovo se jezgro slično semenu postepeno razvijalo, puštalo grančice, dok se nije oformilo u određeni i već uvedeni liturgijski čin. Prvobitnoj evharistijskoj molitvi, nazvanoj anafora, u toku vremena dodavane su nove molitve i pesme, plod stvaralačkog duha Svete crkve i Bogom nadahnutih otaca. Do nas je došlo mnoštvo drevnih liturgija. Sve one, uprkos njihovoj raznovrsnosti, po redakciji, broju pesama i molitava, imaju jednu istu osnovnu ideju, kao blagodarne, beskrvne, hvalebne i govorne žrtve. Imaju jedan isti izvorni nastanak. Sve drevne liturgije imaju jedan isti, gotovo nepromenljivi deo nazvan evharistijski kanon. Isti obično počinje ili pozdravom mir svima ili sa apostolskim pozdravom blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Svetog Duha sa svima vama. Posle ovoga pozdrava slede takozvani responzori ili odgovori na upućene glasne pozive. Gore imajmo srca, imamo ih ka Gospodu, zablagodarimo Gospodu, dostojno je i pravedno. Sledi takozvana anafora, uznošenje. Anafora je centralna evharistijska molitva. Ona je obično podeljena na nekoliko delova. Prvi je pristupni. U njemu se iznose bezbrojna, znana i neznana, javna i tajna Božja dobročinstva i u evharistiji se iskazuje zahvalnost za njih. U drugom se proslavlja Bog anđelskom trisvetom pesmom Svet, svet, svet je Gospod Savaot i izlaže promisao Božje o ljudskom spasenju. U trećem se iznose evharistijske reči koje je Gospod ustanovio. Uzmite i jedite, ovo je telo moje. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja. U četvrtom se spominje tajna večera i sve što je učinjeno za naše spasenje. U petom se priziva Sveti Duh da siđe na predložene darove i da pretvori hleb u telo i vino u čaši u krv Hristovu. U šestom delu sveštenik upućuje u ime crkve posredničku molitvu za samu crkvu i za sve koji su u ovoj ili onoj nevolji. U dvema našim liturgijama, Svetog Vasilija Velikog i Svetog Jovana Zlatoustog, evharistijski kanon se završava vozglasom i daj nam. Anafora se sada čita tajno, izgovarajući glasno samo neke njene reči, da bi se time odrešala budnom pažnje naroda koji se moli. Posle anafore nastaje pričešćivanje, posle koga dolazi blagodarna molitva, posle pričešća kao i otpust. Od svih drevnih liturgija koje su nekada bile u upotrebi, samo dve od njih imaju srećnu sudbinu da postoje u toku vekova i da još i danas budu izvršavane u našim svetim oltarima. To su liturgije koje nose imena dvojice od najvećih svetitelja Hristove crkve, Svetog Vasilija Velikog i Svetog Jovana Zlatoustog. Liturgija Svetog Vasilija bila je u bogoslužbenoj upotrebi nekoliko vekova, međutim ona je postepeno zamenjivana liturgijom Svetog Jovana Zlatoustog, dok se posljednja nije nametnula kao regularna koja će se redovno izvršavati, a Vasilijeva liturgija ostala je da se služi samo 10 puta u godini, naime u toku 5 nedeljnih dana Velikog posta, u navečerju praznika rođenja Hristovog, Bogojavljenja, na Veliki četvrtak, Veliku subotu i na dan Svetog Vasilija Velikog 1. odnosno 14. januara.
Nebo Gospoda s vojskama ide, dušmani naši nek se zastide. Nek se zastide, nek se pokaju, gle, vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima, visoke gore, visoke gore. Gornicari, gle, ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom. iz neba niču, angeli trube, pravedni kliču, pravedni kliču, evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, osoba sve mi tut njih uči, tut njih uči, zemlja i nebo, šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži Sine, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži Sine.
I dogodi se potom da on iđeše u grad koji se zove Nain. I s njim iđahu mnogi učenici njegovi i mnoštvo naroda. I kada se približi vratima grada, i gle, iznošahu mrtvaca, jedinca sina matere njegove. I ona beše udovica, i mnogi narod iz grada iđaše sa njom. I videvši je Gospod, sažali se na nju i reče joj, ne plači. I pristupivši dohvati se nosila, a nosioci stadoše i reče, momče, tebi govori. I sede mrtvac i stade govoriti. I dade ga materi njegovoj. A strah obuze sve i slavljahu Boga govoreći. Veliki prorok podiže se među nama i Bog pohodi narod svoj. Ovo izgovori Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče. Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje im život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga, i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrših koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti i mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju imadoh u tebe pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima, koje si mi dao od sveta. Tvoji behu, pa si ih meni dao, i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe. Jer reči koje si mi dao, dao sam njima. I oni primiše, i poznaše zaista da od tebe iziđoh. I verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i proslavio sam se u njima, i više nisam u svetu, a oni su u svetu, ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Dok bejah s njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje, one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
Gospod je pastir moj, i ničega me neće lišiti, na zelenoj paši pa Hallelujah.
Gospod vide majku koja plače zbog smrti sina i sažali se na nju. Drugom prilikom je bio pozvan na svadbu i uzeo učešće u porodičnoj radosti. Time, piše Sveti Teofan Zatvornik, pokazao je da njegovom duhu nije protivno da ima udela u običnim radostima i žalostima. Tako čine i istinski pobožni hrišćani koji sa strahom provode svoj život. Ipak oni prave razliku među običajima koji vladaju u običnom životu, jer među njima ima mnogo toga na čemu ne može biti Božjeg blagovoljenja. Postoje običaji koji su izazvale strasti i koji su izmišljeni radi njihovog zadovoljenja. Drugima se hrani jedino sueta. Ko ima duh Hristov uspjeće da razlikuje dobro od zlog. Jednog će se držati, a drugo će odbacivati. Onoga koji tako postupa držeći se straha Božjeg, drugi se ne klone. Premda oni ne postupa po njihovom, jer on uvek dejstvuje u duhu ljubavi i snishođenja prema nemoćnima svoje braće. Jedino duh revnosti koji prevazilazi meru, bode oči i proizvodi razdvajanja i deljenja. Takav duh se nikako ne može uzdržati od poučavanja i opominjanja. Prvi se brine jedino tome da svoju porodicu zadrži u hrišćanskom nastrojenju. Mešanje pak u tuđa dela, on ne smatra svojim delom, govoreći u sebi ko mene postavi za sudiju. Takvom krotošću on izaziva raspoloženje svih, privodeći drugi uvažavanju njegovog načina života. Samozvani učitelj pak i sebe čini odbojnim i na dobar poredak života koga se drži navlači negodovanje. Smirenje, hrišćansko smirenje je u takvim slučajima neophodno. Ono je izvor hrišćanske blagorazumnosti koja ume dobro da postupi u datim slučajevima.
Gospodu pomolim se. Tebje slavo osilajem, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i prisno i vo vjeki vjeko.
Svetago Evangelija, mir svijem. Od Mateja, Svetago Evangelija, stenije.
Za mnoge lekare i za najveći broj nas život je najviše dobro. Lekari se bore da sačuvaju život kao da je najveća vrednost i kad izgubimo život kao da smo sve izgubili. Ako prihvatimo ono što nam Bog govori svojom reču, treba da čuvamo svoj život pošto je on dar Boži. Ali, za pravoslavnog hrišćanina, fizički život nije konačni cilj ni najviše dobro u životu. Ako život i zdravlje postanu najviše dobro, onda kad lekar kaže da više ništa ne može za nas da učini, zemlja će se provaliti pod nama. Ako za pravoslavnog hrišćanina život i zdravlje nisu najviše dobro, onda šta je? Najviše dobro za nas je Isus i naša veza sa njim. Jevanđelska poruka jeste da svaki one koji veruju u Isusa neće nikad umreti, nego da će imati život večni. Da bismo zadobili večni život, pozvani smo da se odreknemo svega i da pođemo za njim. Da bismo zadobili večni život, mora da više vodimo računa o Isusu nego o svom sopstvenom životu. Moramo biti verniji Hristu nego svom životu, jer on je naš život. On je gospodar života i smrti. On je onaj koji je vaskrsao Udovičinog sina iz današnjeg Evanđelja. Bolest i smrt nisu najveće zlo koje nam se može desiti. Ništa nas u Bibliji ne podstiče da zaželimo ili da tražimo stradanje, ali kad ono dođe, može vernika da dovede bliže Isusu koji je i sam stradao. Retko je stradanje uzaludno iskustvo za istinskog vernika. Samo osoba koja je došla do spoznanja da najviše dobro u životu jeste naći se u vezi sa Isusom, može se suočiti sa bolešću bez panike i očajanja. Naravno, strah od smrti najveći je i najpostojaniji od svih naših strahova. Mislim da ga ništa ne može iskoreniti iz naših srca. Ali apostoli, mučenici i veliki svetitelji crkve pokazali su kako jaka vera u Isusa može toliko da nas osnaži, da smo kadri da se pobedonosno suočimo sa smrću. Isus je rekao, ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti. Isus je vaskrsao sina udovice iz današnjeg Evanđelja sa namjerom da vaskrsne naše nade, da nam ukaže na sebe kao naše najviše dobro. Život nije najveće dobro, smrt nije najveće zlo. Svi ćemo umreti. Niko od nas ovdje neće ostati. Mi nismo građani ovog sveta, već građani neba. Tamo je naše državljanstvo, tamo je naša otadžbina. Ali da bismo tamo stigli, moramo proći kroz vrata smrti, pošto smo život proživjeli u Hristu i za Hrista. Naš problem sastoji se u tome što ne povezujemo smrt i vaskrsenje Isusovo sa sobom. Ima slučajeva da proslavljamo Veliki petak i Vaskrs, ali bez ikakve stvarne povezanosti sa našom ličnom smrću i vaskrsenjem. Nastavljamo da živimo u velikom strahu od smrti. Kao da Isus nije došao, kao da nije razorio i obesnažio smrt, smrću smrt uništio. Treba da tražimo Isusovo vaskrsenje za sebe, zato što je On umro za nas, zato što je On vaskrsao za nas. Svojom smrću razorio je našu smrt, moju i tvoju smrt. Kroz krštenje mi učestvujemo u njegovoj smrti, učestvujemo u njegovom vaskrsenju. Poslušajmo šta veli sveti apostol Pavle. Ili zar ne znate da svi koji se krstismo u Hrista Isusa u smrt njegovu se krstismo? Tako se s njim pogrebosmo kroz krštenje u smrt, da bi kao što Hristos ustade iz mrtvih slavom očevom, tako i mi hodili u novom životu. Jer ako postasmo sjedinjeni sa oblikom smrti njegove, onda ćemo i sa vaskrsenjem. Isus je vaskrsao sina ove udovice da nam pokaže kako će i on jednog dana da vaskrsne svakog pravog vernika iz groba i od smrti. Smrt više nije prokletstvo ili kazna, to su vrata kroz koja treba da prođemo da bismo ušli u nebo. To je uvod u vaskrsenje. Preko smrti mi prelazimo iz života bola i stradanja u život gdje oko ne vide što je Bog pripremio za one koji ga ljube. Paul Turnier piše, vremešna osoba može da gleda na smrt kao izbavljenje, kao na kraj bola, kao smiraj u Bogu, kao na nebo u kome će naći zaklon od svih životnih nestalnosti. Kad dođe smrt i zatraži nekog od najdražih, liči na nekoga ko otvara prozor istinskog života, prozor neba, prozor koji daje životu istinski smisao i cilj. Bog ne leči svakoga, on nesreće svaki sprovodi i ne vaskrsava mrtvu osobu kao što je učinio sa udovičinom sinom iz današnjeg Evanđelja. Svako od nas će umrti od bolesti ili od nekog nesrećnog slučaja. Ali mi ne paničimo, ne očajavamo jer fizički i biološki život nije najviše dobro. Život sa Bogom jeste. I nećemo nikad izgubiti čak i ako okrenemo leđa Isusu. I ako hodim u dolini i seni smrtnoj, ne bojim se zla. Pripremio si mi trpezu obitavaću u domu gospodnjem zauvek. Isus govori o mnogim stanovima u domu oca. Oci pustinjaci imaju priču o jednom starcu koji je bio umro. Sabraće su ga obavili pokrovom, stali oko odra i počeli da plaču. Mrtvac je otvorio oči i počeo se smejati. Učinio je to prvi put, pa drugi, pa treći. Zbunjeni monasi zapitaše ga, reci nam oče, zašto se ti smeješ dok mi plačemo? Odgovorio je, prvi put sam se nasmejao zato što se plašite smrti, drugi put sam se nasmejao zato što niste spremni za smrt, a treći put sam se nasmejao zato što sada idem da se odmorim od svojih truda. Čim je ovo izgovorio, zatvorio je oči i preselio se u večnost. Dag Hammarskjöld jednom je rekao, ne traži smrt, smrt će tebe tražiti, ali traži put koji će osmisliti smrt. U Hristu smo upravo to našli, ne put, nego ličnost koja osmišljava smrt. Život, fizički život, nije najviše dobro. Večni život, život sa Bogom, jeste. To nam Isus danas nudi kao neprocenjiv dar. Prihvatimo to i prihvatit ćemo najviše dobro u životu, nešto što nam niko nikada neće moći oduzeti, nešto što će večno trajati, nešto što će osmisliti i našu smrt. Dragi gospode, kad prigrlimo tebe, mi grlimo život. Ti si naše najviše dobro. Imati tebe znači biti sposoban za suočavanje sa svim u životu, pogotovo sa smrću, kad se sretnemo da se ne razbijemo. Hvala ti što si nam dozvolio da učestvujemo u tvojoj pobedi nad smrću i vaskrsenju kroz krštenje. Amin.
Jelici, vo Hrista kresti, kresti ste sja. Vo Hrista obleko ste sja. Kresti, kresti ste sja. Vo Hrista obleko ste sja.
Usred prazniku prepodobne Petke Paraskeve, odnosno kako je u narodu zovemo Sveta Petka. U Svetom evanđelju opisan je događaj sa Martom i Marijom i tom prilikom je Spasitelj izgovorio reči: Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Ali Marija je dobar deo izabrala koji se neće oduzeti od nje. Značenje ovih Spasiteljevih reči može se u potpunosti primeniti na ugodnici Božjoj, slavnoj i ravno angelnoj svetiteljki, majci Paraskevi ili Svetoj Petki, čiji praznik ove nedelje molitveno proslavljamo. Sveta Petka beše srpskog porekla, rođena u gradu Epivatu na turskom Bojados, između Slimvrije i Carigrada. Roditelji Svete Petke behu imućni i pobožni ljudi, življahu u svemu po zapovestima Božjim i život svoj ukrašavahu milostinjom i dobrim delima. Osim Petke, oni imađahu jednog sina Jeftimija, decu svoju vaspitavahu u pobožnosti, učahu i svakoj vrlini i životu po Bogu. Brat Petkin Jeftimije se posle završene škole zamonašio i pročuo zbog podvižničkog života, a bio je izabran i za episkopa Madidskog. Po smrti svojih roditelja Petka, vazda željna podvižničkog života Hrista radi, odede se strogim podvizima. Ugledajući se na život svetitelja, ona postom i bdenjem umrtljavaše svoje telo i počinjavaše ga duhu. Sva goreći željom da živi samo Gospodu, ne mogaše dugo ostati u mnogo metežnom svetu, nego napusti roditeljski dom, ostavi sveti otputova u Carigrad da se pokloni tamošnjim svetinjama. Tu srete mnoge revnosne podvižnike i po njihovom savetu nastani se u Iraklijskom predgrađu pri crkvi pokrova Presvete Bogorodice i tu provede u molitvama, postu i suzama 5 godina. Ispunjavajući svoju davnošnju želju, ona otputova u Palestinu i poklonivši se svetim mestima osvećenima Spasiteljevim životom, nastani se u Jordanskoj pustinji. Tu provođaše ravnoangelni život. U toku mnogih godina u pustinji Sveta Petka pretrpe mnoge trudove, patnje, muke i iskušenja. Ko bi mogao opisati njene svakodnevne borbe koje je sa telom, pomislima i đavolima vodila dok ih nije potpuno pobedila? Jedino sve videći Bog, jer je samo on mogao videti i znati sve njene podvige. Ukrasivši dušu takvim podvizima i vrlinama, Sveta Paraskeva postade vozljubljena nevesta Hristova, te se njoj ispuni proročka reč: Caru će omileti lepota tvoja, jer se taj car useli u nju sa Ocem i Svetim Duhom i prebivaše u njoj kao u svetoj crkvi svojoj. Tako živeći dugi niz godina u pustinji, prepodobna Paraskeva, kad jedne noći po običaju svom stajaše na molitvi i sa umiljenjem pružaše ruke svoje ka nebu, ugleda angela Božeg u obliku presvetog mladića koji došavši k njoj reče: Ostavi pustinju i vrati se u tvoje otečestvo, potrebno je da tamo predaš svoje telo zemlji, a dušom se preseliš Gospodu. Došavši u svoju postojbinu Epivat, ona proživeše još 2 godine ne menjajući način svog pustinskog života. Kada dođe vreme njenog odlaska Bogu, prepodobna mu se usrdno pomoli za sebe i za sav svet i tako u molitvi predade Bogu blaženu svoju dušu. Telo njeno bi od strane vernih sahranjeno po hrišćanskom običaju, ali ne na opštem groblju, već odvojeno kao telo strankinje koja nikome ne beše kazala odakle je. Posle mnogo godina Bog, hoteći da proslavi ugodnicu svoju, otkri njene svete mošti. Nedaleko od mesta gde prepodobna mati Paraskeva beše sahranjena, podvizavaše se na stubu u molitvenom tihovanju neki stolpnik. Dogodi se da tamo talasima bi izbačeno telo nekog mornara koji se za vreme plovidbe teško razbolao i umro. Od tog leša stade se širiti strahoviti smrad da je prosto bilo nemoguće proći tim putem. Taj smrad nije mogao trpeti čak ni stolpnik, te zbog toga bi prinuđen da siđe sa stuba i da naloži nekim ljudima da iskopaju duboku rupu i u smrdeli leš zakopaju. Kopajući rupu, ti ljudi po promislu Božjem nađuše neteljeno telo gde leže u zemlji i začudiše se tome. Ali kao prosti i neverni, oni ne obratiše na to potrebnu pažnju i shvatiše kako treba. I govorahu među sobom, kada bi ovo telo bilo sveto, Bog bi otkrio preko kakvih čudesa. Sa takvim rasuđivanjem oni ponovo zatrpaše neteljeno telo zemljom, baciši tamo i smrdljiv leš, pa otidoše svojim kućama. a kad padne noć, jedan od njih, neki Georgije, čovjek hristoljubiv, molješe se Bogu u svojoj kući. I zaspavši pred Soru, on vide u snu neku caricu gde sedi na presvetom prestolu, a okolo nje mnoštvo svetih vojnika. Videvši to, Georgije obuze strah i on pade na zemlju, pošto ne biše u stanju gledati taj sjaj i lepotu. A jedan od tih svetih vojnika uze Georgije za ruku i podiže ga i reče mu: Georgije, zašto tako omalovažiste telo prepodobne Paraskeve i pogreboste pored njega smrdljiv leš? Smesta izvadite telo prepodobne i položite na dostojanstvenom mestu, jer Bog hoće da sluškinju svoju proslavi na zemlji. Tada i ta svetla carica reče Georgiju: pohitajte, izvadi moje mošti i položi ih na čestom mestu, ne mogu više da trpim smrad onog leša, jer ja sam čovjek i postojbina je moja epivat, gde vi sada živite. Te iste noći imađaše tako isto viđenje i jedna blagočestiva žena po imenu Jeftimija. Sutradan oni oboje ispričaše svima o svojim viđenjima. Kada to ču blagočestivi narod, svi sa svećama pohitaše ka moštima prepodobne Paraskeve i, izvadivši ih sa velikim strahopoštovanjem iz zemlje, radovahu im se kao nekom skupocenom blagu. Svete mošti beše svečano položen u crkvi svetih i svehvalnih apostola Petra i Pavla u Epivatu. Molitvama prepodobne Paraskeve davahu se od svetih mošti u njenih mnoga isceljenja bolesnicima, slepi progledahu, hromi prohođahu, raznovrsni bolesnici i besomučnici dobijehu zdravlje. Danas se mošti prepodobne Mati Petke nalaze u crkvi Sveta tri jerarha u rumunskom gradu Jašiju, proslavljajući silu Božju i isceljujući svaki nedug.
Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas. Čisto srce Gospod želi, Evanđelje tako veli. Čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna svetiteljko, našu zore sveta petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas. Um prečisti Gospod traži, bez maštanja i bez laži. Ti mu dade um prečisti, ko anđelski, takav isti. O predivna svetiteljko, naš uzore sveta petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas. Dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište. Takvu dušu ti odgaji, što na nebu sad se sjaji. O predivna svetiteljko, naš uzore sveta petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas. Pomozi nam molitvama u životnim neboljama, u oblačnoj zemnoj zasvetli nam slično dugi, o predivna svetiteljko, našu zove Sveta Petko.
Putujući jednom prilikom po Egiptu, Sveti Makarije egipatski čuo je jedno dete kako kaže svoje majci: "Majko, jedan bogataš me voli, a ja ga mrzim, a jedan siromah me mrzi, a ja ga volim." Čuvši to, Sveti Makarije se zadivi, a braća ga upitaše šta znače ove reči. On im reče: "Zaista, naš Gospod je bogat i ljubi nas, a mi ne želimo da ga slušamo, a naš neprijatelj đavo je siromah i mrzi nas, a mi volimo njegovu načistoću." O ljubavi i našem odnosu prema ljubavi govori i naredni razgovor naše kolege Milana Ajdarevića sa Jerejem Zoranom Vrbaškim, koga repriziramo iz naše arhive.
Da li je nekoga potrebno poznavati da bi ga voljeli ljubavlju u veri kroz Hrista?
Pa svakako da je potrebno da se ostvari jedan ličan odnos, kako mi u crkvi kažemo. Ličan odnos podrazumeva da ono što je osnovni problem svakog čoveka, predrasuda ili imanje unapred stava o nekome, to se najbolje leči i rešava time što poznamo nekoga na način ličnosti, a da bismo nekoga upoznali na način ličnosti, to nužno podrazumeva da se ta osoba otvori prema nama. I sam Bog otkriva se ljudima preko sina svoga, kako kaže Sveto pismo: "Boga niko nikad nije video, jednorodni sin koji u naručju očevom on ga otkriva." To nam apostol Jovan svedoči. I bez Božijeg otkrivenja za nas ljudi bi bilo nemoguće da išta znamo, odnosno da ikako upoznamo Boga. Mi Boga poznajemo samo kao ličnost, mi Boga po suštini ne možemo da poznamo. To u svim molitvama u našem bogosluženju, naročito u Svetoj Evharistiji, kada govorimo o Bogu, mi kažemo da je on nesaznatljiv, da je nepostižan, da je po suštini takav, ali isto tako ispovedamo i govorimo da je on poslao sina svog jednorodnog iz preobilne ljubavi prema svetu i prema čoveku, da bi na taj način poznanjem sina njegovog kao ličnosti mi stekli istinsko znanje o Bogu, ili kako lepo kaže apostol Pavle, pa da je mi poznamo kao što smo bili poznati od Boga. To kad kaže da smo poznati od Boga, to znači da Bog stvarao je svet kroz sina svoga, za sina svoga jedinorodnog, Duhom Svetim, i da je sve nas, stvarajući svet, preko sina svoga zavoleo, odnosno da svi mi kroz sjedinjenje preko krštenja i kroz potvrdu tog jedinstva, kroz učešće u božanskom životu, kroz pričešće sveto, mi u stvari potvrđujemo sebe kao voljenu decu Božiju, prisjedinjujući se Sinu Božijem. Na taj način je zaista i neophodno, tako prenesemo to na ljude, da uložimo dodatan napor da hrišćanstvo praktično sprovedemo kroz delatnu ljubav, odnosno delatnu brigu i želju da drugoga, da budemo uvek spremni i uvek otvoreni za drugoga. To je ono što je do nas. Ne možemo mi drugačije, na silu nikoga ne možemo da upoznamo kao ličnost. Na silu možemo samo da skupimo podatke o nekome ili da ga prisiljavamo da bude u istom prostoru, u istom vremenu sa nama, ali nikad ne možemo na silu da učinimo da se ta druga osoba prema nama otvori. Za to je potrebna ljubav, za to je potrebno da izađemo iz sebe i da budemo spremni da sačekamo trenutak kad će i ta druga osoba da stekne poverenje u nas, da stekne, da kažemo, ljubav prema nama, da bi se otvorila, da bi bila spremna da se kao ličnost upusti u zajednicu sa nama.
Gospod silni, tako reče, iz tvog srca djevo čisto. Voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista. Istočniče živo nosni, mi smo tamom svi ponosni. Te da žedni Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju, i žalostni leče jade. Istočniče živo nosni, mi smo tamo svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nami, i opet se nebu diže, okrepi se svet sustavni. Istočniče živo nosni, mi smo tamo svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogomati. Ti nam rodi živo Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče živo nosni, mi smo tamom svi ponosni.
U evanđelju koje smo danas čuli, on je milostivi Samarjanin, on je naišao na izranjenog čoveka, njega nije poznavao, ali njegova pomoć koju mu ukazuje opet izraz ljubavi ili možda neke savesti po Bogu koju ima.
Pa ta priča o milostivom Samarjaninu na najbolji način objašnjava kako Bogu izabranom narodu Izraelja u ono doba, tako i nama hrišćanima danas. Objašnjava nam da je zaista prva zapovest ljubav prema Bogu, ono što svi nazivaju jednom zdravom vertikalom, odnosno pravom, istinskom ljubavlju i spremnošću da se odgovori na Božji dar života koji nam je dao, zahvalnošću, blagodarenjem i ljubavlju prema Bogu Tvorcu. Da svim srcem, svom mišlju, svom snagom, celokupnim bićem iskazujemo ljubav prema Bogu. Kad imamo ljubav prema Bogu, mi smo u stvari saborne ličnosti, mi smo bića otvorena za zajednicu, za kontakt sa drugim ljudima, odnosno sa čitavom tvari koju je Bog stvorio. Pa na taj način mi, iako ne poznajemo još nekoga, imamo spremnosti i imamo želju da ga upoznamo. Drugim rečima, kada nekoga čak zateknemo u nevolji, kao što je taj Samarjanin koji nije bio pripadnik bogoizabranog naroda, bio je pripadnik te grupe, odnosno naroda koji se obrazovao, formirao tokom vekova od pripadnika tih starih naroda u Kanaanu i od pripadnika ljudi koji su dovedeni, to je bila da kažemo strategija ondašnjih carstva a i današnjih nekih. Vavilonci su imali običaj da vrše selidbu, da izmeštaju narod sa jedne teritorije koju pokore na teritoriju druge pokorene države i na taj način su Samarjani nastali nekom mešavinom domorodaca i nekih od koji su bili Jevreji i tih naroda koji su došli. A isto su se trudili da veruju u Boga, ali su izvorni Jevreji, pripadnici izraelskog naroda, smatrali da oni kvare veru, da oni nisu čisti u veri i jednostavno izbjegavali su da se druže sa njima. Postojala neka vrsta netrpeljivosti i nedruženja među njima. A onda vidimo ovdje da čovjek Jevrin koji je napadnut bio od razbojnika, koji je stradao, nije doživio da mu milost i ljubav ukažu pripadnici njegovog plemena, niti onaj levit koji je imao službu da pomaže oltaru, niti sveštenik, nego se na njega sažalio samo taj Samarijanin. I tu vidimo znači da je on zaista imao ljubav prema Bogu, jer da nije imao ljubav prema Bogu, ne bi imao ni ljubav prema tom čovjeku koji strada, već bi isto krenuo glavu kao i prethodnici i prošao. Zbog toga je nemoguće biti spreman za kontakt sa drugim, za zajednicu sa drugim, ukoliko prvo nismo spremni, ukoliko nemamo, da kažemo, delatnu ljubav prema Bogu. Tek bogoljublje nama istinski omogućava pravo čovjekoljublje. Svi drugi oblici čovjekoljublja koji smo svedoci u savremenom svetu, kad se mnogo govori o humanizmu i tako dalje, vrše neku vrstu nasilja nad ljudima. Jednostavno, mi da bi ugodili našoj sujeti, mnogo puta želimo da pomognemo i da učinimo nekome, a ne poštujemo njegovu slobodu, ne pomažemo mu na način kako to njemu treba. Ne pomažemo mu Boga radi, nego mu pomažemo sebe radi. E to onda nije istinsko milosrđe, to nije istinska ljubav.
Danas kao u to vreme aktualno pitanje ko je zapravo naš bližnji?
Pa to pitanje će svakda biti aktualno. To pitanje naročito je aktualno u trenutku kad prepoznamo u nekoj životnoj situaciji da trebamo da reagujemo, da trebamo da pomognemo nekome, ali zbog slabosti u veri, zbog svetskih briga, zbog samoljublja, egoizma, mi počnemo da se pravdamo, pa sami sebi govorimo, pa nije moje zaduženje, nije moja obaveza, ja ga i ne poznajem, ja ne, on nije, ne znam, iz mog roda, on nije hrišćan, on nije ovo, nije ono. Drugim rečima, sve su to pokušaji da ono što nam je Bog dao, da u određenom vremenu mi svedočimo, da u određenom vremenu mi iskupljujemo vreme vrlinama, kako apostol Pavle kaže, jer mi ne možemo da biramo nikad, ni gdje ćemo se roditi, a kako je njegova svetost patrijarh Pavle, blaženopočivši, uvijek govorio, da mi jedino možemo da biramo hoćemo li biti ljudi ili ne. Ako smo ljudi, nećemo praviti razlike i svako će nam biti bližnji. Svako onaj ko je potrebit, ko ima neku potrebu, za nas će biti bližnji. Bez obzira kom narodu pripadao ili kako Boga oslovljava.
Anđele Bože, daše, raj skupe, skupe naše, sve aliluj, aliluj, Bože, Pani pomiluj. O raju se šetaše, raj spod sveće navraše, sve aliluj, aliluj, Bože, Pani pomiluj. Sazom svetom pođoše i pred presto dođoše, sve aliluj, aliluj, Bože, Pani pomiluj. Pred Gospoda stadoše, na kolena padoše, sve aliluj, aliluj, Bože, Pani pomiluj. Gospod njima govori, večnu knjigu otvori, sve aliluj, aliluj, Bože, Pani pomiluj. Sad vidite po svetu, kao pčela po svetu, sve aliluj, aliluj, Bože, Pani pomiluj. Raj svijete sve pevajte, ljude grešne budite, sve aliluj, aliluj, Bože, Pani pomiluj. Kristu se pokloniše, među ljude sletoše, sve aliluj, aliluj, Pani pomiluj. Rajske pesme pevaše, ljude grešne budiše, sve aliluj, aliluj, Bože, Pani pomiluj. To je Hristov sada glas, nas sve zove Gospod spas, sve aliluj, aliluj, Bože, Pani pomiluj. Sjen je govnih ima, ponov srcu me vendra, sve aliluj, aliluj, Bože, Pani pomiluj.
Kako uopšte reč ljubav u jednom hrišćanskom pojmovniku, ne u pojmu svetskog rečnika objašnjavamo? I šta znači voleti Hrista?
Reč ljubav u hrišćanskom rečniku podrazumeva spremnost da se potvrdi i prihvati opredeljenje ili onaj naš odgovor na Božji poziv koji smo izrazili kroz krštenje i miropomazanje, ulazak u crkvu, da spremnost da i mi prihvatimo život kao žrtvu, kao što je sam Bog, Sin Boži, Isus Hristos, Gospod naš, za nas stradao i tako potvrdio svoju ljubav. Znači, kod nas je ljubav ne odvaja od spremnosti na stradanje. Ljubav koja podrazumeva da bez nekog interesa mi stupamo u taj odnos, nego nam je želja da se na taj način izrazimo kao ljudska bića, kao ličnosti, inače drugačije ne možemo da postojimo. Znači, ljubav za nas ne podrazumeva samo neki kvalitet našeg života koji nam se pridodaje, nego je ljubav sam izraz života. Ono kako mi izražavamo sebe kao ličnosti u jednoj slobodnoj zajednici, neuslovljenoj, nego baš kao što je sam Bog stvorivši nas po slici, prilici svojoj, poželeo da mi postojimo, e tako izražavamo sebe. Drugim rečima, da smo uvek spremni da drugog stavimo ispred sebe. Da smo uvek spremni da ako je potrebno sve što je u našoj mogućnosti učinimo za život drugog i da u tome pronalazimo pun cilj i pun smisao i lepotu življenja.
A kako samo ljubav prema Bogu izražavamo? Neki sveti oci su to govorili dokazom napora i podvižništva. Ljubav prema... Da li to samo emocija? Danas je dosta, u današnjem veku ljubav sve vodi na emociju, na neku vrstu pijetizma.
Pa svakako problem koji postoji, u kome i mi sami sebe možemo da pronađemo u određenim trenucima da zateknemo je da smatramo da je pobožnost i hrišćanstvo i ljubav prema Bogu to da se ja lepo osjećam kada uđem u crkvu, kada upalim sveću, kada prisustvujem, stavljam akcenat na tome, prisustvujem nekoj službi, da osjećam neki takozvani božanski mir, da mi je lepše, da se posle toga vraćam kući smireniji i tako dalje. To nije istinsko hrišćansko osjećanje. Zbog čega to nije istinsko hrišćansko osjećanje? Zato što hrišćansko osjećanje ne podrazumeva da ja pristupam božanskom životu i životu u crkvi, u zajednici, samo kao korisnik, samo kao neko ko traži i ko ima potrebu. Ja pristupam hrišćanskom životu, pristupam Bogu, pristupam crkvi na taj način da ne samo ja tražim nešto, nego sam spreman i da dajem od sebe. Spreman sam pre svega da radim na sebi, spreman sam da se menjam, spreman sam da ono što sam počeo krštenjem, taj veliki proces uhristovljenja, da ga nastavim kroz svakodnevni život, da dođem do ohristovljenja ili kako se to u pravoslavnom bogoslovju kaže, do oboženja. Drugim rečima, da budem zaista čovjek, a nikad ne čovjek. Oboženje, kome smo malo pre rekli, neki teolozi govore da je potrebno očišćenje srca upravo da bi prepoznali ljubav kao božansku energiju. Koja je veza između pobožnosti, ljubavi i podviga?
Pa, neraskidiva je veza između ljubavi, pobožnosti i podviga. Ponavljam još jednom, nemoguće je dolaziti u crkvu sa svešću da sam hrišćanin, pravoslavni, a da nisam spreman da se menjam. Jednakost postoji između toga biti hrišćanin i biti spreman na pokajanje, odnosno na neprestano preispitivanje sebe i neprestano popravljanje i neprestano uzrastanje. To znači biti hrišćanin. Ukoliko ja po tome mogu i da merim da li su moje osjećanja istinski hrišćanska, da li su moje namere istinski pobožne i hrišćanske, sam apostol Petar u svojoj drugoj sabornoj poslanici o tome lepo govori pa kaže: u veri svojoj projavite vrlinu, u vrlini znanje, u znanju trpljenje. Želeći da kaže da je nemoguće da čovjek se izražava kao vernik, a da nema konkretna dela, odnosno da nema dobrodetelj, da nema život po Bogu, da nema kroz vrlinu, odnosno kroz obrađivanje sebe, kroz odstranjivanje svih tih strasti kojima je porobljena ljudska priroda, normalno uz Božju pomoć. Naše je da istrajavamo na tome kao što ratar obrađuje zemlju, ali ne može on da učini da to seme koje poseje i korov koji čisti, da je to samo po sebi dovoljno da bi taj rod doneo plod, nego Bog je taj koji daje i da seme uzraste i Bog je taj koji na kraju daje bogat, veričetan plod ili ga ne daje. Ali ne isključuje se naš trud. Tako isto i mi delatno se trudimo i radimo na sopstvenoj prirodi, na menjanju sebe, na odsecanju svega onoga što je loše, a na zalivanju svega onog što je dobro još većim dobrim delima i još većim vrlinama. E, znači, kad tako vrlinski živimo, mi pokazujemo istinsko znanje o životu, a istinsko znanje o životu podrazumeva da smo spremni da trpimo, da budemo u jednom, da kažemo, nizu dana i godina tako raspoloženi, odnosno da uzrastamo, drugim rečima, da se obožujemo. E, u tom trpljenju se pokazuje istinska pobožnost. A kad imamo istinsku pobožnost, mi onda pokazujemo i bratoljublje. Tako apostol Petar i dalje govori, a kaže, a kad imamo bratoljublje, onda se u nama otkriva ljubav. I tu vidimo da je zaista jedna neraskidiva veza između tih pojmova. Ne može se bez podviga živeti hrišćanski, ali taj podvig nije nam cilj sam po sebi. Podvig je sredstvo koje mi se, da kažem, udostojavamo blagodati, a nikada zaista dostojni blagodati ne možemo biti, jer je blagodat uvek dar koji nam se od Boga daruje, zato se i zove blagodat, blago dato nam od Boga, i to blago koje podrazumeva da Duh Sveti koji oživotvoruje čitavu tvar, kosne se i našeg srca, i onda smo spremni kad bi imali lestvice da se i na mesec pobavimo.
Kada namerujaš da prineseš Bogu molitvu, odbaci zemaljske pomisli i brige. Nemoj se baviti mislima koje ti tada dolaze, da ti se one ne bi učinile važne, blistave i neophodne. Daj Bogu Božje, a ono što je potrebno za prolazni život, stići ćeš da daš u svoje vreme. Nije moguće u isto vreme raditi za Boga molitvom i umom, se baviti uzgrednim pomislima i brigama. Sledi blok molitvi.
Molitva je susret sa Bogom živim. Hrišćanstvo pruža čoveku neposredan pristup Bogu koji čuje čoveka, pomaže mu, voli ga. U tome je osnovna razlika hrišćanstva od, na primjer, budizma, u kome za vreme meditacije onaj koji se moli ima posla sa nekim bezličnim nadbićem u koje se on utapa i u kome se rastvara, ali Boga kao živu ličnost ne osjeća. U hrišćanskoj molitvi čovek osjeća prisustvo Boga živoga. U hrišćanstvu nam se otkriva Bog, koji je postao čovek. Kada stojimo pred ikonom Isusa Hrista, mi sagledavamo Boga ovaploćenoga. Mi znamo da je Boga nemoguće predstaviti, opisati, izobraziti na ikoni ili slici, ali moguće je izobraziti Boga koji je postao čovek, onakog kakav se on javio ljudima. Kroz Isusa Hrista, kao čoveka, mi otkrivamo sebi Boga. To otkrivenje dešava se u molitvi obraćenoj ka Hristu. Kroz molitvu mi spoznajemo da Bog učestvuje u svemu što se događa u našem životu. Zato beseda sa Bogom treba da bude ne fon, ne pozadina našeg života, nego njegov glavni sadržaj. Između čoveka i Boga postoji mnoštvo barijera koje se savlađuju samo pomoću molitve. Sljedeći deo emisije posvećujemo poukama i mislima o molitvi koje su izrekli opitni duhovnici proslavljene hrišćanske vere. Čućemo i neke izabrane molitve. O Hriste, čija je ljubav odvojila svetitelja od porodice, rođaka i udobnog ljudskog doma, tako da je pred sladošću Tvoje ljubavi u njima zanemila sila prirodnih strasti. Ti mi, Gospode, podari da iz ljubavi prema Tebi omrznem sopstveni život i da za života postane mrtav za sve naslade ovoga sveta. Neka Te Tvojom silom, Gospode, utišaju one bure koje su se rasplamsale u mojim udovima. Neka me Tvoja ljubav odvoji od sveta i besedovanja sa svetom. Utisni u moj um jedino nevidljivi lik, tako da bude pobeđen poriv ka svakoj sladosti sećanja na privremeni i vidljivi svet. Kada se moliš, sećanje u tebi izaziva ili maštanje onome što je bilo u prošlosti, ili nove brige, jer ti pokazuje lice onoga ko te je uvredio. Demon veoma zavidi čoveku koji se moli i koristi sva sredstva kako bi ga sprečio da dođe do cilja. Zato on ne prestaje da pomoću sećanja izaziva misli o različitim stvarima i da pomoću tela strastima obara čoveka na zemlju, samo da bi omeo onoga koji ide dobrim putem podvižništva i uznošenja ka Bogu. Na što nas pobuđuje Sveta Crkva kada i u domaćoj i u crkvenoj molitvi stavlja u naša usta molitve u ime svih, a ne u ime jednoga? Pobuđuje nas na neprestanu uzajemnu ljubav, da bismo uvek i u svemu, u molitvi i u svakodnevnom obraćanju voleli jedni druge kao sebe, da bismo podržavajući Boga u tri lica, koje sačinjavaju najviše jedinstvo i sami bili jedno od mnogih sastavljeno. Da svi jedno budu, kao ti i oče što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu. Molitva je zajednička za sve i u životu nas uči da delimo svakodnevne potrebe sa drugima, da bi u životu kod nas sve bilo zajedničko i kao jedno, da bi se u svemu videla uzajemna ljubav, također da bi sve svoje sposobnosti upotrebljavali u korist drugih, ko kako može, da ne bi skrivali svoj talenat u zemlju, da ne bi bili egoisti i lenjivci. Ako si mudar, daj savjet onom koji nije mudar. Ako si obrazovan, nauči neokog. Ako si jak, pomozi nejakome. Ako si bogat, pomozi siromahu.
Vladare, Gospode Bože moj, u čijim je rukama sudba moja, zaštiti me po milosti svojoj i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim, niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. Tvoje sam stvorenje, ne prezri delo ruku svojih, nemoj se odvratiti od mene, sažali se, a ne ponizi. Slab sam, nemoj me prezreti, Gospode, ja tebi pribegoh zaštitniku svome Bogu, isceli dušu moju, jer se greših tebi i spasi me radi milosti tvoje. Jer sam ti odan od mladosti svoje. Neka se postide oni što traže da me odgurnu od tebe pomoću nečistih dela, ružnih pomisli, nekorisnih sećanja. Udalji od mene svaku nečistotu i svako zlo, jer si ti jedini besmrtan, u svemu besprimerno moćan i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. Jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amen.
Nami Bog razumijete jazici i pokajajte se, jako s nami Bog. Uslišite do posljednjih zemlji, jako s nami Bog. Mogušći pokajajte se, jako s nami Bog. A ščebo paki vozmožete i paki pobježdeni budete, jako s nami Bog. Iže ašče sovjet, sovješčavajete, razorit Gospod, jako s nami Bog. I slovo ježe ašče vozglagoljete, ne prebude to vas, jako s nami Bog. Straže vašego ne ubojim si ja, niže smutim si ja, jako s nami Bog. Gospodaže Boga našego, togo osvjatim, i toj budjet nam strah, jako s nami Bog. I jašče na njego nadjeje si ja budu, budet njevo osvjašćenije, jako s nami Bog. I upovanja budu na njego, i spasu si ja im, jako s nami Bog. Seas i djeti i jaže mi date bo, jako s nami Bog. Ljudi je hodjašći vo tmje, vidješa svijet veli, jako s nami Bog. Živušći vo stranje i sjeni smrtnje, svjetlo sijaje tavi, jako s nami Bog. Jako otroča rodi sja nam, sini dade sja nam, jako s nami Bog. Njego žena často bistna ranje njego, jako s nami Bog. I mira jego nespred je mat, jako s nami Bog. I narica je cja imja jego, velika sovjet angel, jako s nami Bog. Čuden sovjetnik, jako s nami Bog. O krijepog vlastite načalnik mira, jako s nami Bog. Otec budušćago vijeka, jako s nami Bog. S nami Bog, razumijete jazici i pokarjajte sja, jako s nami Bog.
tome do samog kraja naših današnjih druženja kroz emisiju Nebo na zemlji. Do sljedećih slušanja, ostajte nam s Bogom.
Тебе хлеб послал, не ропщи, а люби.